Розділ 13. Я йшов пішки до самого готелю. Всі 41, ще й який квартал. І не тому, що мені кортіло пройтись або що, просто гидко було знов улазити в таксі. Іноді їздити в таксі набридає так само, як ото підійматись і спускатись у ліфті. Раптом закортить просто піти, далеко чи близько – байдуже. Малим я любив виходити пішки до самої нашої квартири, аж на 13-й поверх. Уже й не вірилося, що недавно трусив сніг. На тротуарах від нього не лишилося і сліду. Проте холоднеча стояла страшенна, і я дістав з кишені свою червону мисливську шапку і натяг її. Мені був один біс, який у мене вигляд. Навіть навушники повідкочував. От коли б знаття, хто ж усе-таки свиснув мої рукавиці в пенсі? Руки в мене геть закоцюбіли. Я, правда, нічого особливого не зробив би, навіть якби й знав. Загалом я великий боягуз. Намагаюся, звичайно, цього не показувати, і все ж душа в мене полохлива. Якби мені, скажімо, пощастило дізнатись у пенсі, хто вкрав мої рукавиці, я б, мабуть, пішов до того злодюжки в кімнату і сказав: «Слухай, ти б не віддав мої рукавиці». А той гад, що поцупив рукавиці, мабуть, відповів би таким невинним-невинним голосом: «Які рукавиці?». Тоді я, мабуть, відчинив би його шафу і знайшов би рукавиці сам. Вони, певно, були б десь у його клятих калошах або що. Я б узяв їх, показав тому заразі і сказав: «Може, ці розтриклятущі рукавиці твої?». А злодюшка, мабуть, звів би на мене такий невинний, дурнуватий погляд і відповів би: «Та я зроду віку не бачив цих рукавиць. Якщо вони твої, бери. На біса вони мені здалися». Я ще, мабуть, стовбичив би перед ним з тими ідіотськими рукавицями хвилин 5. Треба, думав би я, зацідити цьому гадові в пику або що. Розквасити б його смердючу мармизу. Але духу в мене, звісно, забракло б. Я б тільки стояв і люто скриготав зубами. Все, що я міг би зробити, це зневажливо з погорда кинути йому кілька образливих слів, замість того, щоб затопити в пику. Принаймні, якби я кинув йому щось зневажливе, образливе, він би, мабуть, устав і підійшов до мене і сказав: «Слухай, Колфілд, чи не хочеш ти сказати, що я злодій?». Тоді я, замість заявити: «А вже ж ти не помилився, я хочу сказати, що ти паскудний злодюжка, ще й сучий син», мабуть, лише сказав би: «Я знаю тільки те, що мої кляті рукавиці знайшлись у твоїх клятих калошах». І той тип одразу ж побачив би, що бити його я не маю наміру, і, мабуть, сказав би: «Слухай, давай розберемося. Ти що, обзиваєш мене вуркаганом?». Тоді я, мабуть, відповів би: «Ніхто нікого вуркаганом не обзиває. Я знаю тільки те, що мої рукавиці були в твоїх чортових калошах». І так тяглося б цілі години. Та кінець кінцем я вшився б з його кімнати і навіть не зацідив би тому гадові в зуби. Я, мабуть, пішов би до умивалки, висмолив тайкома сигарету і покорчив би перед дзеркалом люті гримаси. Одне слово, ось про що я міркував цілу дорогу до готелю. Це зовсім не смішно, коли ти боягуз. А може, я й не зовсім боягуз, хто зна. Може, я тільки наполовину боягуз, а наполовину людина, якій суто начхати, коли десь пропадають її рукавиці. Оце і є одна з моїх вад. Я не дуже беру в голову, коли щось втрачаю. Мати через це дуже гнівалась, коли я ще був малий. Буває, люди цілими днями шукають загублену річ, а я ніколи не мав нічого такого, за чим би дуже пошкодував, якби його втратив. Може, саме тому я наполовину і боягуз? Це, звісно, не виправдання. Бути боягузом взагалі не має права ніхто. Якщо ти відчуваєш, що повинен зацідити комусь у зуби, і тобі цього навіть хочеться, треба зацідити. Але в мене так не виходить. Мені легше було б викинути гада з вікна або відтяти йому сокирою голову, ніж ударити в обличчя. Ненавиджу я бити людей в обличчя. Краще вже нехай б'ють мене. Хоч така перспектива мене, певна річ, теж не приваблює, але ще дужче я лякаюся в бійці обличчя супротивника. Просто не можу на нього дивитися. Ось у чому все лихо. Якби хоч позав'язувати обом нам очі або що, уже було б легше. Дивне в мене боягузтво, якщо добре подумати. Проте все ж таки боягузтво і край. Я себе не хочу дурити. І що довше я міркував про ті рукавиці та своє боягузтво, то важче ставало мені на серці. І надумав я зайти дорогою куди-небудь випити. Верні, я взяв тільки 3 віскі з содовою, та й то останні не допив. От що я вмію, то вже вмію. Це пити. Я можу пропиячити цілу ніч, і по мені ніхто нічого не помітить, особливо коли я в гуморі. Якось у Гутоні ми з одним хлопцем, Реймондом Голдфарбом, купили пляшку віскі і видудлили її в суботу ввечері у шкільній каплиці. Так, що ніхто не побачив. Він був п'яний, як хлющ, а по мені навіть не було нічого видно. Я тільки геть замкнувся в собі і став до всього байдужий-байдужісінький. Але перед тим, як влягтися спати, я виблював. Просто зумисне. Не дуже мене й тягло. Одне слово. Не доходячи до готелю, я завернув у якийсь занюханий бар. Але звідти назустріч мені виповзли 2 п'яні в дим типи і почали розпитувати, де метро. Один дуже скидався на кубинця і весь час дихав мені під ніс смердючим перегаром, поки я пояснював їм дорогу. Після цього мені вже навіть перехотілося заходити до того чортового бару, і я вернувся в готель. У вестибюлі жодної живої душі. А смерділо так, наче там скидали 50 мільйонів цигарних недопалків. Не брешу. Спати не хотілося, але на душі було паскудно. Нудьга зелена. Хоч руки на себе накладай. І несподівано вшелепався я в страшну халепу. Тільки-но я ввійшов до ліфта, як ліфтер і каже: «Розважатись не бажаєте, юначе? Чи, може, для вас уже пізненько?» «Ви про що?» – питаю. Я навіть не здогадувався, куди він гне. «Як щодо дівчаток? Не бажаєте?» «Хто? Я?» – кажу. Поводився я страшенно по-дурному. «Але ж спробуй не розгубися, коли тебе отак просто в лоба і питають». «Скільки вам років, шефе?» – провадить ліфтер. «А що, кажу? 22». «А, ну то як щодо дівчаток?» «За один раз 5 зелених, за ніч 15». Він глянув на свій годинник. «До 12-ї дня». 5 зелених, за один раз 15, за цілу ніч». «Можна, кажу. Взагалі це суперечило моїм принципам тощо, але настрій був дуже гнітючий, і я вже ні про що не думав». У цьому ж і все лихо. Коли настрій такий гнітючий, то навіть не думається. Що значить можна? На один раз чи на всю ніч? Мені треба знати. На один раз. Ну, добре. Ви в якому номері? Я глянув на червоний номерок на своєму ключі. 12-22, кажу. Я шкодував уже, що завів усю цю музику, та відступати було пізно. Чудово. Я пришлю вам 1 хвилин через 15. Він відчинив двері ліфта і вийшов. «Чуєте? А вона собою як? Нічого?» – питаю. «Бо стара шляйка мені не потрібна». «Яка там стара шляйка? Будь спок, шефе!» «А кому платити?» – їй каже. «Ну то домовились, шефе». І причинив двері перед самісіньким моїм носом. Я війшов до себе і змочив чуб. Та коли носиш їжачка, прилизати його дохле діло. Потім спробував, чи не смердить у мене з рота, адже я висмалив у Ерні тьму сигарет, ще й пив віскі з содовою. Це робиться так. Приставляєш до рота долоню і хукаєш угору до носа. Запаху я нібито не почув, але зуби все ж таки почистив. Потім одяг свіжу сорочку. Я знав, що задля якоїсь там повії особливо прибиратися не варто. Але ж треба було згаяти час. Бо чогось я трохи нервувався. Правда, я вже був досить збуджений і таке інше, але все ж таки трохи нервувався. Якщо вже хочете знати правду, то я ще й жінки не знав. Не брешу. Нагода стати мужчиною і таке інше траплялася не раз, але в мене так нічого і не вийшло. То те завадить, то се. Скажімо, коли ти в дівчини вдома, то її старі припхаються не тоді, коли треба. Тобто ти сам боїшся, що вони ось-ось припхаються. А коли всядешся з нею в чиїсь машині на задньому сидінні, то на передньому неодмінно сидить ще одна дівчина. Тобто хто-небудь зі своєю дівчиною, і цей теж кортить знати, що ж у біса діється на тому задньому сидінні. І вона вже круть та круть головою назад, мовляв, що ж у дідька ви там робите? Одне слово. То те завадить, то те. Але раз чи два до цього ледве таки не дійшло. Особливо один раз я добре пам'ятаю. Проте знов щось перешкодило. Навіть не пригадую вже, що саме. Та здебільшого, коли вже майже дійде до діла, дівчина, якщо вона, звісно, не повіє, то що, неодмінно скаже: «Облиш, не треба!» І я облишаю. Ось у чому моя біда. інші не облишають, а я нічого не можу з собою вдіяти. Біс його знає. Чи вона справді хоче, щоб ти облишив, чи просто страшенно боїться? А чи тільки каже тобі облишити, щоб потім, коли не послухаєшся, винен був ти сам, а не вона? Одне слово, я завжди слухаюсь. На лихо мені завжди їх шкода, дівчат. Розумієте, більшість із них такі дурепи, і взагалі. Тільки почнеш її цілувати, дивишся, а вона вже й ради собі не може дати. Як тільки дівчина по-справжньому розпалиться, розуму в неї вже не питай. Не знаю, каже мені, облиш. І я облишаю. Потім каєшся, коли проведеш її додому, але щоразу робиш те саме. Одне слово, надягаючи свіжу сорочку, я думав про те, що такий шанс мені, власне, ще не траплявся. Якщо вона, думаю, повіє, то принаймні, бодай, чого-небудь у неї навчуся. Гляди, доведеться колись одружуватися або що. Часом мене ця дурниця непокоїть. Я читав у гутонській школі книжку про одного дуже вишуканого, галантного і розпусного типа. Звали його Мосьє Бланшар, ще й досі пам'ятаю. Сама книжка барахляна, але той Мосьє Бланшар був зухнів року. Він ще мав такий здоровенний замок на Рив'єрі в Європі. І весь вільний час згаював тим, що лупцював дубцем жінок. Сам був худючий, як тріска, але жінки за ним просто вмирали. В одному місці він там каже, що жіноче тіло – це ніби скрипка і таке інше, і щоб вона заспівала, треба бути великим музикантом. Паскудна книжка, сам знаю. Але отам у разі скрипкою відтоді не йде мені з голови. Власне, саме через це мені і хотілося трохи підучитись. Гляди, думаю, коли-небудь одружуся. Слухайте, Колфілд і його чарівна скрипка. Все це, звісно, дурниці, я знаю, але не такі вже й дурниці. Я б не проти хоч що-небудь у цьому ділі тямити. А то, якщо вже хочете знати правду, я здебільшого навіть не знаю, з чого і починати, коли залишаюся сам на сам з дівчиною, чорт забирай. Сподіваюся, ви розумієте, що я маю на увазі. Взяти хоч би оту дівчину, з якою в мене це ледве не вийшло. Я про неї вже розповідав. Добру годину вхекав, поки стяг із нею отой розтриклятущий лівчик. А коли нарешті стяг, вона ладна була плюнути мені між очі. Одне слово. Я никав по кімнаті і ждав отої повії. Хоч би, думаю, гарненька була або що. А втім, це мене не дуже й хвилювало. Аби лише скоріш усе відбути. Нарешті хтось постукав, я поквапився до дверей відчиняти. Але перечепився через склятий саквояж, що стояв на дорозі, і так шандарахнувся, мало коліна не розвалив. Чорт, ну і час я завжди вибираю, щоб дати сторчака через саквояж. Відчиняю двері. За порогами справді стоїть ота повія, спортивне пальтечко з верблюжої вовни, без капелюшка. На вигляд блондинка, але волосся, видно, перефарбоване. Одначе старою шляйкою цю не назвеш. «Доброго здоров'я», – кажу. «Та так чемно, слухайте». «Це про вас, казав Моріс?» – питає. «Вигляд у каналі не вельми привітний. Хто, ліфтер?» «Угу», – каже. «Так, про мене. Може, війдете?» – питаю. Я почував себе дедалі невимушеніше. Не брешу. Вона ввійшла, одразу скинула пальто і пошпурила його на ліжко. Під пальтом зелена сукня. Потім сідає якось так бочечком на стілець біля письмового столу і захожується гойдати ногою. Перекинула каналія ногу на ногу і сидить, погойдує. Вниз, угору, вниз, угору. Так нервується. На повію навіть не схоже. Серйозно кажу. Мабуть, через те, що зовсім ще молоденька, десь мого віку. Я сів у велике крісло поруч і запропонував їй сигарету. «Не курю», каже. Голосок такий тонюсінький-тонюсінький, ледве й чути. А от спасибі казати не вміє, коли їй щонебудь пропонують. Видно, її цього не навчили. «Дозвольте відрекомендуватися», кажу. «Мене звати Джим Стіл». «Годинник маєш?» питає. «Їй, звісно, один чорт, як там мене звати». «Слухай, а скільки тобі, до речі, років?» «Мені 22». «Ага, бреши товще». «Оце сказанула. Як школярка, їй-богу. Я думав, така повія кине дідька лисого або чорта з два. А вона, ага, бреши товще». «А вам же скільки?» питаю. «Стільки, скільки треба», відрубала вона. «Ще й до тебе відпускає каналія. Годинника маєш?» питає вдруге, а тоді раптом устає і стягує через голову сукню. Скинула сукню, стоїть, а мені якось так чудно ніяково. Я ж не думав, що вона почне так одразу. Я розумію, коли перед тобою раптом починають стягувати через голову сукню, ти повинен уже весь аж горіти і таке інше. Але я ніякого вогню в собі не відчував. Навпаки, все це мене швидше пригнічувало, ніж розпалювало. Чуєш, ти маєш годинника? Ні, не маю, кажу. Слухайте, ох, і ніякого ж мені стало. А як вас звати? Питаю. А вона стоїть переді мною в самій рожевій комбінашці. Страшенно незручно мені було. Слово честі. Санні, то що, поїхали? Може, спершу трохи побалакаємо? Питаю. Теж придумав ідею. Дитячий садок. Але ж я почував себе з біса ніяково. Ви дуже поспішаєте? Вона глянула на мене, мов на божевільного. Якого чорта? Про що тут розбазікувати? Каже. Та не знаю ні про що. Просто я подумав, може вам скортить трохи погомоніти. Вона знов сіла на стілець біля столу. Видно, не до шмиги їй усе це було. Сидить і знову ногою погойдує. Слухайте, ох і нервова ж попалася. Може, візьмете сигаретку? Забув, дідько, що вона ж не курить. Я не курю. Знаєш, ти як хочеш побалакати, то давай балакай, а то мені немає коли. Та якби ж знаття, про що з нею балакати? Може, думаю, поцікавитись, як вона стала повією або що. Але я побоявся питати. Однаково нічого, мабуть, не скаже. «А ви самі не з Нью-Йорка?» – питаю нарешті. «На більше я не спромігся». «Ні, я з Голлівуду», – каже. Потім устає і підходить до ліжка, де кинула сукню. «В тебе є плічка?» «А то ще сукня помнеться». «Вона щойно з чистки». «Ну а як же?» – поквапився відповісти я. І так зрадів, що нарешті можна підхопитись і знайти собі роботу. Я взяв сукню і повісив її в шкаф. Аж дивно якось. Коли я чіпляв сукню, мені стало чомусь сумно. Я уявив собі, як оця дівчина входить до магазину, купляє сукню, і ніхто там навіть не здогадується, що вона повіє, і таке інше. Продавець, мабуть, подумав, що вона порядна дівчина, купляєш сукню. Сумно мені зробилося аж страх, сам не знаю чому. Потім я знов сів і спробував повернутися до нашої розмови. Але співрозмовниця в мене була нікудишня. «А ви щовечора працюєте?» Промовив я і відразу зрозумів, що моє запитання ідіотське. «Угу», – каже, і все ходить по кімнаті, туди-сюди, туди-сюди. Взяла зі столу меню, читає. «А що ви робите вдень?» Вона стинула плечима. «Плечі такі худенькі-худенькі. Сплю, в кіно йду». Вона поклала меню і звела на мене очі. «Чуєш, то що? Не можу ж я цілу... Ви розумієте?» – перебив я її. «Щось кепсько я себе сьогодні почуваю. Важка ніч була, слово честі. Я вам, звичайно, заплачу тощо, але ви не дуже заперечуватимете, якщо сьогодні нічого не буде. Як ви на це?» Вся річ у тім, що мені просто нічого не хотілося. Якщо вже казати правду, то все це мене швидше пригнічувало, ніж збуджувало. Мене пригнічувала вона. Ота її зелена сукня в шафі і взагалі. А крім того, я й в думці не пропускав, що це можна робити з людиною, яка цілісінький день просиджує в отому ідіотському кіно. Слово честі. І в думці не припускав. А вона підходить до мене і дивно так поглядає, ніби мені не вірить. А що таке? Та нічого такого. Слухайте, я вже і сам почав нервуватися. У мене, бачите, зовсім недавно була операція. Та ну, де? Та як там її? На клавікорді. Та ну, а де ж у біса та клавікорда? Клавікорда? Розумієте, вона, по суті, у спинному мозку. В самому низу спинномозкового каналу. Та ну, каже, кошмар. А тоді бере каналія і сідає мені на коліна. «Пупсику», каже. Вона так мене розенервувала, що я молов уже чорти батька зна що. «Я ще й досі не видужав», кажу. «А ти схожий на одного актора з кіно, знаєш? Як там його? Та ти знаєш, про кого я». «Як же його в чорта звати?» «Не знаю», кажу. «Бачу, вона і не збирається каналія злазити з моїх колін». «Та чого там не знаєш? Він ще грав у тому фільмі з Мелвіном Дугласом». От той, що був молодшим братом Мелвіна Дугласа, пригадуєш? Ну той, котрий випав з човна, та ти знаєш, про кого я? Ні, не знаю. Я взагалі намагаюся не ходити в кіно. Коли бачу, вона вже починає дозволяти собі зі мною чорт зна що. Вульгарно так і взагалі. Може не треба, га? Питаю. Немає в мене настрою, я ж вам казав. Я щойно після операції. З моїх колін вона не злізла, тільки глипнула на мене такими злющими очима та й каже... «Слухай, я вже спала, а цей прицюцькуватий Моріс узяв і розбуркав мене. Ти що, думаєш, я...» Я ж бо сказав, я вам заплачу за те, що прийшли, і взагалі, слово честі, заплачу. Грошей у мене, слава Богу, бо мені недавно робили дуже серйозну операцію. І вважайте, я ще й досі... То на якого ж чорта ти сказав у тому прицюцькуватому Морісові, що тобі потрібна дівчина, га? Коли тобі недавно чекрижнули оту твою розтриклятущу, як її там, на якого ж чорта? Ну, мені здалося, що я почуватиму себе багато краще. А виходить, трохи помилився. Серйозно кажу. Вибачте. Якщо ви на хвилинку встанете, я візьму гаманець. Устаньте, будь ласка. Вона була зла, як собака. Але з колін моїх усе ж таки встала. Я взяв із шифоньєрки гаманець, дістав $5 і дав їй. Велике вам спасибі, кажу, величезне спасибі. Тут 5, а треба 10. Бачу, щось тут не те. Недаремно я потерпав, що чимось таким воно і скінчиться, чула моя душа. Моріс сказав, що 5, відповів я. Він сказав до ранку 15, а зараз тільки 5. 10 зараз. Він сказав 5. Вибачте, їй Богу, вибачте, але більше я не дам. Вона стинула плечима, точнісінько, як кілька хвилин тому. А тоді таким крижаним голосом процідила. «Зробіть ласку, подайте мені сукню. Чи, може, вам це занадто важко?» От дівчина, жах! Голосок тонюсінький, а як сказане щонебудь, аж мороз поза шкірою йде. Якби це була товста стара і уся наквацьована вішалка, то не так би наводила страх. Я підійшов до шафи і дістав сукню. Натягла вона її, потім узяла з ліжка пальто. «Ну, бувай, гнидо пузата», – каже. «Бувайте, кажу. Дякувати їй чи там що я вже не став. І правильно зробив».